Дзень успаміну святого Язэпа, апекуна ўсёй каталіцкай царквы свету і асабліва сем'яў, прайшоў у каталіцкай царкве Беларусі як свята аднаўлення сакраманту шлюбу. Так, у некаторых касцёлах краіны ў гэты дзень былі падрыхтаваны спецыяльныя канферэнцыі, асобна для мужчын, жанчын і бацькоў, а таксама падчас кожнай літургіі складаліся аднаўленні шлюбнай прысягі, малітвы і бласлаўленні для кожнай сям'і. Сужонцы запрашаліся на такую святую службу пісьмовым запрашэннем, каб, па словах членаў касцёльнага камітэту, сем'і маглі больш адчуць паважнасць падзеі і разам прыйсці ў храм падзякаваць Богу за свае адносіны. І сапраўды на кожным набажэнстве храмы былі поўны людзей, якія, узяўшыся за рукі, паўтаралі за святаром абяцанні сужонкаў і аднаўлялі шлюбную прысягу. Па словах аднаго сужонства з мястэчка і вянец, а стаж іх сумеснага жыцця складае больш за 20 год, такое духоўнае перажыванне еднасці, адданасці адзін адному, па-першае, нібыта вяртае на самавяселле і ты адчуваеш сябе маладым, а па-другое, дапамагае заўсёды глядзець на сваю, так бы мовіць, другую палову вачыма любові і паразумення. Таксама ў дзень святого Язэпа ўся каталіцкая царква Беларусі малілася за здароўе і віншавала з імянінамі папу рымскага Бенедыкта XVI, былога кардынала Язэпа Рацынгера. Мы жадаем яго святасці плёна ва ўсіх справах, шчодрых дароў Духа Святога і няспыннай апекі Панны Марыі і Пана Езуса прасілі пераказаць папе беларусы.